православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Константинополь. 29 лютого сусвітному патріарху Варфоломею сповнилося 84 роки. Його святість, архієпископ Константинопольський і сусвітний патріарх Варфоломей, світське ім'я Дімітріас Архандоніс, народився 29 лютого 1940 року на острові Імврас. Початковую і середню едукацію він отримав у турецьких школах. Скончив вищейшу духовну школу на острові Халки у 1961 році і у тим же році прийняв монаства з ім'ям Варфоломеї. Після прийняв посвячення у сан диякона і одразу після цього був призваний у шереги турецької армії, де він прослужив 2 роки у офіцерським чині. Після військової служби 23-годовий іродіякон протягнув едукацію в Усходнім інституті Григоріанського університету у Римі, Екумінічним інституті у Базе і Мюнхенським університеті. У 1972 році архімандрит Варфоломей був обраний єпіскопом філадельфійським, а затим митрополітом Халкідонським. У 1991 році, після смерті сусвітного патріарха Дмитрія, Святий Великий Синод сусвітного патріархата одноголосно обрав митрополіта Халкідонського Варфоломея 270-м архієпіскопом Константинопольським і сусвітним патріархом. З нагоди дня народження патріарха Варфоломея президент Грецької Республіки Сподарення Катерина Сакеларапулу звернулася до його з сердечними пожеланнями і віншуваннями. У Константинополь спеціально до дня народження патріарха прибула делегація італійської митрополії на чолі зі своїм митрополітом, каб повіншувати представителя Константинопольської церкви і поділити з ним радість події. 29 лютого у Халкідоні був організований урочистий обід у гонор дня народження патріарха Варфоломея. Австралія. Святий Синод Сусвітного Патріархата на своїм посідженні 27 лютого прийняв рішення об зміненні системи керування австралійським архієпіскопством. Згодно з синодальними рішеннями, керування австралійською архієпіскопією буде ожиттявляти єпархіальний синод, на яким буде старшинствувати діючий архієпіскоп, а його членами будуть австралійські єпіскопи Сусвітного Патріархата. Протягується робота компетентних синодальних комісій Сусвітного Патріархату по урегулюванні особних питанняў і дэталей новай адміністрацыйнай сістэмы. Константинополь. Священний синод Сусвітного патріархата серед іншого розглядів справу былого клірика Московського патріархата протоиерея Алексея Умінського, який подав апеляцію Сусвітному патріарху Константинопольському Варфоломею відносно неканонічного суда над ним з боку Московського патріарха Кирила. Сусвітний патріарх, маючи безпречне канонічне право на прийняття такого кшталту апеляцій, передав питання на розгляд священного синода. Після старанного вивчення справи було установлено наступне. Перше. З боку Руської церкви був винесений кінчатковий присуд у дочиненні до протоиерея Алексея Умінського. Друге. Причини, по яких присуд був винесений, ніяк не були обумовлені церковними критеріями. Святар був осуджений виключно за своєї справедливої незгоди з війною на Україні і її оправданням з боку Руської церкви. Його святість, патріарх Варфоломей, розглядівши зворот протоиерея Алексея Умінського, виніс на розгляд священного синода питання об зняття накладеного Руською церквою відлучення від священного сану і відновленні клірика у былым церковним служенні. Синод одноголосно підтримав пропанову святейшого патріарха Варфоломея. Таким чином, протоиерей Алексій Умінський був одновлений у святым сані і прийнятий у клір сусветной патріархії. Він протягне своє святарське служення у одной з західноєвропейських єпархій сусветного патріархату. Румынія. У суботу 24 лютага у Касінській церкві Бухареста відбулося мероприємство пам'яті до другої годовини війни Росії супроць України. На молитовній зустрічі присутнічав посол України у Румынії Ігор Прокопчук. Паніхіда пройшла на румынській і українській мовах. У заключенні український посол виказав удячність усім румынам, які допомагали і протягують допомагати Україні, і у приватності Румынській православній церкві за підтримку, яку яна пропонує українцям. Болгарія. Ієрархи Болгарської православної церкви зібралися 23 лютого у капліці святого цара Бориса Михаїла, каб узнести молитви об здоров'ї і добробиті патріарха болгарського Неофіта. На молебні під керівництвом митрополита Великотирновського Григора присутнічало множство митрополітів. Гетая подія ознаменувала 11-е угодки інтронізації патріарха Неофіта. Константинополь. 25 лютого сусветний патріарх Варфоломій за літургією у храмі святителя Миколая звернувся до міжнародної супольності. Йон заклікав сусветних лідерів не заплющувати очі на кровопролиття в Україні, якоє протягується. Йон привів у приклад українців, які ахвірували своїми життями, обороняючи незалежність і територіальну цілісність своєї країни. Російська агресія, зазначив патріарх, кидає виклик фундаментальним принципам справедливості і миру, які лежать у основі християнської віри. Греція. Архкомітет Міжнародної наукової конференції по постгуманізму «Файкон-24», яка пройде у Афінах з 31 кастрычника по 3 листопада на минулым тидні, затвердив тему основного напрямку праці форуму «Православне пастырское кормлення у епоху штучного інтелекту». Конференція організована Греческим інститутом Святого Максима у партнерстві з представництвом Сусветного Патріархата у Європейським зв'язі. Метою конференції з'являється забезпечення дискусії об основних постмодерністських ідеологіях і концепціях православної духовності і пастирського служення. Доклади на конференції будуть присвячені пастирській опеці і православної антропології, гендерним ідеологіям, постгуманізму і богословським наступствам штучного інтелекту. Сербія. Белградо-Карловацька архієпископія сербської церкви об'явила на минулом тидні об заснуванні місіонерського відділу. Патріарх сербський Парфірий прийняв таке рішення у сувязі з необхідністю поліпшення місіонерської діяльності. У сербській православній церкві гэта перша єпархіальна місіонерська організація. Керівником місіонерського відділу Белградо-Карловацької архієпархії був призначений пресвітер доктор богослов'я Олівер Суботіч. Болгарія. На минулым тыдні стало вядома, што свяшчэнны сінод Балгарскай царквы прыняў рашэнне аб прамым прызначэнні епіскапаў на вакантныя кафедры рашэннем сінода і аб адмене выбараў епархіяльных архірэяў. Такое рашэнне выклікала шырокую хвалю крытыкі і пратэстаў. Так, 26 лютага перад будынкам Слівінскай мітраполіі прайшла мірная акцыя пратэсту. Прысутнае духавенства, епархіяльныя выбаршчыкі і міране хацелі засведчыць сваю нязгоду з адменай выбараў Слівінскага мітрапаліта, а таксама з пастановай, якая абмяжоўвае абранне мітрапаліта вузкім сінадальным колам. 27 лютага у царкве святого Афанасія у Бургасе адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная пазіцыі духавенства Бургаскай вобласці па пытанні выбараў мітрапаліта Слівінскага. Арганізатары прэс-канферэнцыі з ліку духавенства падкрэслілі, што права выбару правячага архірэя адпавядае традыцыі і правілам царквы, і таму апелююць да святого сіноду прыслухацца да іх голасу і перагледзець сваё рашэнне. Тысячы жыхароў Слівінскай епархіі падпісалі петыцыю супраць прызначэння мітрапаліта і патрабуюць у сінода прызнаць вынікі выбараў. Сваю нязгоду з рашэннем выказалі таксама і тры мітрапаліты са складу сінода Белгарскай царквы: мітрапаліты Гаўрыіл Лаўчанскі, Серафім Неўракопскі і Даніїл Відзінскі. Румынія. У четвер, 29 лютого, у палаці Румунської патріархії під старшинством блаженнішого патріарха Даніїла відбулося працівне посідження священного синоду Румунської православної церкви. Основними рішеннями Святого Синоду з'являються: перше – обвящення 2025 года у румынском патриархате памятным годом стагоддзя румынского патриархата и памятным годом румынских православных святаров и вызнаўцаў 20-го стагоддзя. Другое – заснаванне румынского православного епископата Великобритании со штаб-кватерой у Лондоне для больш за 1 миллион румынских православных верников у гэтай частцы Заходней Европы. Третье – заснаванне румынскага праваслаўнага епіскапства Ірландыі і Ісландыі з рэзідэнцыяй у Дубліне. Чацвёртае. Свяшчэнны сінод яшчэ раз пацвердзіў пазіцыю румынскай праваслаўнай царквы ў адносінах да палітычнага жыцця і выбарчых кампаній у сэнсе няўдзелу царквы ў палітычнай барацьбе. Пятое. Румынскі патріархат арганізуе з 1 па 31 сакавіка 2024 года збор для дапамогі ў будаўніцтве дамоў у Арменіі для армянскіх бежанцаў з Нагорнага Карабаху. Шостае. Свяшчэнны сінод дае сваё благаслаўленне за ахвочванне і падтрымку ініцыятыў румынскіх праваслаўных абшчын ва Ўкраіне па аднаўленні зносін з маці царквой, румынскім патріархатам, праз іх юрыдычную арганізацыю ў рэлігійнай структуры пад назвай «Румынская праваслаўная царква Ўкраіны». Сёмае. Свяшчэнны сінод пацвярджае той факт, што ўсе румынскія праваслаўныя святары і святары з Рэспублікі Малдова, якія звяртаюцца ў Бесарабскую мітраполію румынскага патрыярхата, з'яўляюцца кананічнымі святарамі, і якое-кольвік дысцыплінарнае спагнанне, накіраванае супраць іх, не мае ніякай кананічнай сілы. Паўночная Македонія. 26 лютага ў Ватыкане павінна была адбыцца сустрэча паўночна-македонскага архіепіскапа Стэфана з папам Францішкам, нягледзячы на папярэднюю дамоўленасць, сустрэча не адбылася з прычыны хваробы папы рымскага Францыска, які адмініў усе сустрэчы і працоўныя планы. 27 лютага македонская царкоўная дэлегацыя здзейсніла малебен у дзень смерці раўнаапостальнага Кірыла ў царкве Сан-Клемент у Рыме. Падчас знаходжання ў Ватыкане прадстаяцеля паўночна-македонскай праваслаўнай царквы прыняў прэфект управлення па садзейнічанні царкоўнаму адзінства рымска-каталіцкай царквы кардынал Курт Кох. Егіпет. У нядзелю 25 лютага яго святасць папа і патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Фёдар II здзейсніў святую літургію і пасвячэнне архімадрыта Ісаака ў новага епіскапа Бужумбуры і Бурундзі. Кіпр. На спецыяльнай цырымоніі быў падпісаны мемарандум аб захаванні памяці аб халакосці і барацьбе з антысемітызмам паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Кіпр, Царквою Кіпра, Міністэрствам адукацыі Грэцкай Рэспублікі, Грэцкай Царквою і Цэнтральнай Яўрэйскай Радай Грэцыі. Мемарандум прадугледжвае рэалізацыю дзеянняў, накіраваных на захаванне памяці пра халакост і барацьбу з усімі сучаснымі формамі антысемітызму, расізму і нецярпімасці. Фінляндыя. Стыпендыя фонду Феўроніі Арфанас у памеры 10 тысяч еўра была прысуджана 22 лютага доктару багаслоўя Ары Копаніну для напісання працы, якая раскрывае экалагічныя аспекты праваслаўнага багаслоўя. Багаслоўе экалогіі знаходзіцца ў фокусе багаслоўскай і этычнай думкі ўсходняй царквы. Яна цесна звязана з пытаннямі аскезы і тварэння. Глабальныя кліматычныя і экалагічныя праблемы кідаюць выклік хрысціянскаму ўяўленню аб працягу жыцця, будучыні і ўстойлівым развіцці свету. Паўднёвая Карэя. Другі год запар ва ўсіх парафіях карэйскай праваслаўнай мітраполіі здзяйсняецца паніхіда па місіянерах і дабрачынцах праваслаўнай царквы ў Карэі. З 2023 года служэнне вышэйзгаданай паніхіды ўстаноўлена ў нядзелю пасля 17 лютага. У гэты дзень адзначаецца гадавіна першай божай літургіі на карэйскай паўвыспе, якая адбылася ў 1900 годзе. Багаслужэнне здзяйсняецца ў памяці падзяку за ўсё, што рускія, грэкі, карэйцы прынеслі ўдар нараджэнню і развіццю праваслаўнай царквы ў Карэі. Сірыя. 22 лютого антиохійський патріарх Ян X прийняв у своїй резиденції сіро-яковіцького патріарха Абрама II. Патріарх Ян відзначив, що зустріча стала можливістю підкреслити історичну і духовну глибину взаємовідносин поміж двома церквами і важливість ролі, відведеної кожної з їх у свідченні об Христі у світі і на Близькому Сході у приватності. Патріархи обміркували агульну ситуацію на Близькому Сході і проблеми, викликані воєнними конфліктами. Патріархи закликали спинити війну у секторі Газа і спинити покути звичайних палестинців. На зустрічі так само була закранута справа викрадених бойовиками єпископів Алеппо і Буласа. Ліван. Патріарх антиохійський Ян X підтвердив важливість обрання президента Лівана у складаних обставинах, з якими сутикається гэтая країна і регіон у цілому. Своє бачення урегулювання ситуації у Лівані патріарх Ян виказав під час зустрічі з послом Франції у Лівані Ерве Магра. Патріарх високо оцінив роль французької дипломатії посередництва у конфліктах, у тим ліку її намагання у Газі, а так само у просовуванні ініціатив міру і спинення огню. У свою чергу посол підкреслив історичне значення антиохійського православного патріархату у захованні християнської релігійної і культурної спадщини на Близькому Сході, а так само у содійничанні діалогу і одинству поміж різними релігійними супольностями. Єрусалим. Християнський сімейний закон Єрусалимського патріархата з поправками набуде моц во усіх церковних судах з 1 соковіка 2024 года. Йон був ухвалений священним синодом Єрусалимського православного патріархата на посядженні, якое відбилося 5 кастрычника 2023 года у Єрусалиме. Гэты закон став увасабленням задумы патріарха Феофіла III по модернізації церковного законодавства у адповідності з патрабаваннями часу. Найбольш прикметные поправки тычатся завещанню, усыновленню, атрымання спадчыны, апекі, стварэння християнскага сімейнага центру, а таксама паскарэння судовых працэдур, асабліва ў пытаннях аліментаў, апекі і папячыцельства. Апостольское читання. Перше послання апостола Павла до Коринфян, 6 розділ, 12-20 вірші. «Усё мне дозволено, але не усё корисно. Усё мне дозволено, але ничто не повинно володать мною. Ежа для черева, и черева для ежа, але Бог знищить и одно, и другое. Тело ж не для блуду, а для Господа, и Господь для тела. Бог увоскресил Господа, увоскресить и нас силою своею. Хіба вы не ведаете, что тело ваше – это члены Христовы? Дык что, заберу я члены у Христа, каб зрабіць их членами блудницы? Ни у яким разе. Хіба не ведаете, что той, кто злучается с блудницей, становится одним телом с ею, бо сказано, двое будут одной плотью? А хто злучається з Господом, той один і дух з Господом. Позбягайте блуду. Усякий грех, який робить чоловік, йось поза телом, а блудник грашить супраць уласного тела. Хіба не ведаеце, што целы ваше – гэта храм Духа Святога, які жыве ў вас, якога маеце ад Бога, і вы не свае, бо вы куплены дарагою цаною? Таму праслаўляйце Бога і ў целах вашых, і ў душах вашых, якія належаць Богу. Разважанне над апостальскім чытаннем. Усё мне дазволена, але не ўсё карысна. Усё мне дазволена, але нішто не павінна валодаць мною. Словы апостола па сэнсе нагадваюць адказ вялікага французскага скульптара Агюста Радена на пытанне, у чым складаецца мастацтва скульптара. Ён адказаў: «Узяць глыбу мармуру і адсекчы ад яе ўсё лішняе». Павел, гэта вялікі разбер душы, таксама выкарыстоўвае падобны прынцып адсячэння непатрэбнага. Ён бачыць два абмежаванні свабодзе хрысціяніна. Першае – усякая справа павінна здзейсняцца з карысцю для выратавання майго і блізкага. Другое, чалавек павінен быць гаспадаром сваіх жаданняў, а не іх рабом. Нам увогуле ўсё можна, па словах Паўла. Свабода чалавека, хоць і шырэйшая за яго магчымасці, але цалкам можа рэалізоўвацца, калі не ў справах, то на словах, а калі не на словах, то ў думках. Як той казаў, калі не зраблю, то хоць памру, аднак і свабоду дзеяння і свабоду інтэлектуальную варта ўзяць пад свой жа ўласны кантроль. Можна ўсё, але не ўсё карысна для нас і нашых блізкіх. Павел дае канкрэтны крытэрый: будь свабодны не ў праве рабіць зло, хаця такога права Бог не адымае ад чалавека, але рабі тое, што будзе несці дабро і карысць табе самому і людзям, з якімі ты жывеш. Свабода хрысціяніна служыць адзінаму Господу і слухаецца голасу нябеснага айца. Таму Павел і заклікае сфакусаваць прамень нашай свабоды на вобразе нашага збаўлення. Новы чалавек не можа выкарыстоўваць сваю свабоду ў зло ці служыць іншым гаспадарам. Ён Божы. Павел кажа: «Ежа для чэрава і чэрава для ежа, але Бог знішчыць і тое іншае. А цела не для распусты, а для Господа, і Господь для цела». Дагаджэнне чэраву і блуд – две асноўныя жарсці, якія падпарадковуюць чалавека і пазбавляюць яго свабоды. Ежа і чэрава існуюць адно для аднаго, але не ва ўжыванні ежы пакліканне чалавека. Чалавек не мусіць падпарадкоўвацца толькі інстынкту ўжывання ежы. Што ж да распусты, то тут ужо нельга сказаць падобнае. Распуста для цела і цела для распусты. Не. Цела не для распусты, а для Господа. І Господь для цела. Христос увасобіўся, каб увайсці не толькі ў духоўныя, але і ў цялесныя зносіны з намі, стаць адным з нас. Праз цела мы далучаемся Христу ў таінствах царквы. І гэтыя зносіны ўжо не знішчацца, але пяройдуць у новае вымярэнне. Па словах Христа, мы будзем піць з ім новае віно ў валадарстве Божым. Павел развівае сваю думку: «Хіба вы не ведаеце, што целы вашыя ёсць членамі Христа? Дык ці ж адбяру члены ў Христа, каб зрабіць іх членамі блудніцы? Нехай не будзе так». Сапраўды, паводле Паўла, царква ёсць цела Хрыстова, а мы, вернікі, ёсць членамі гэтага цела. Аддаючы сваё цела блуду, мы адрываем сябе ад цела Хрыстовага і апаганьваемся. Апошняя парада Паўла дзіўная: «Бегайце ад распусты», кажа ён. Гэта ледзь не адзіны выпадак, калі Павел заклікае не змагацца з грахом, а ўцячы ад яго. Нехта са святых сказаў, што блуд ёсць такой жарсцю, якой нельга глядзець у вочы. Занадта страшная прамая барацьба з гэтым запалам. Ці ўпэўнены ты, што вытрымаеш? Калі не, то лепш бяжы, уцякай ад кепскіх думак і ад усякай крыніцы спакусы. Сканчаецца сённяшні ўрывак заклікам Паўла услаўляць Бога ў душы і ў целе. Услаўленне Бога ў вычышчаным целе і душы – гэта вяршыня хрысціянскага подзвігу. Тут перамога над рабствам жарсці і здабыццё сапраўднай свабоды. Євангельське читання. Євангелля поводле Луки. 15 розділ, 11, 32 вірші. У той час Ісус сказав: «У одного чоловіка було два сини. І сказав молодший з їх батько: "Батька, дай мені належну частку майомості". І той поділив їм майомість. І праз некалькі дзьон, собравши усе, молодший син одійшов у далекую країну і там розтратив майомість свою, живучи розпусно. Коли ж він потратив усе, настав голод великий у той країні, і він почав терпець нестачу. І пойшовши, пристав до одного з жихарів той країни, а той послав його на своє полі пасвіть свиней. І він жадав наповнить живот свой рожками, які їли свинні. Але ніхто не давав йому. І прийшовши до розуму, сказав: «Кольки найміта у батьки моєго мають хліба удосталь, а я з голоду гину. Устану, пойду до батьки моєго і скажу йому: "Батька, я согрешив супроць неба і перед тобою, і уже не варте називатися сином твоїм. Прийми мене, як одного з найміта у твоїх". І уставши, пойшов до батьки своєго. І коли він ще був далеко, убачив його батька єгоне і зжалився, і побігши, кинувся на шию йому і поцілував його. Син же сказав йому: "Батька, я согрешив супроць неба і перед тобою, і вже не варте називатися сином твоїм". А батько сказав рабам своїм: "Принесіть найліпше одіння і опраніть його, і дайте перстень на руку його, і обуток на ноги, і приведіть укормленное теля, і зарежте, будем їсти і веселиться. Бо син мой гети був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся". І почали веселиться. А його старейший син був на полі. І коли, вертаючися, наблизився додому, почув музику і танці. І покликавши одного зі слуг, питався: "Що гэта такое?" Той же сказав йому: "Брат твой прийшов, і твой батька зарезав укормлене теля, бо здоровим його спаткав". І він розгневався і не хотів увайсти. Батька ж його вийшов і просив його. А він сказав батьку у отказ: "Вось, я стільки годов служу тобі, і ніколи загаду твоєго не переступив, а ти мені ніколи не дав козляняті, каб я з сябрами своїми повеселився. А коли прийшов гети син твой, що проєв твою майомость з блудницями, ти заколов йому укормлене теля". І він же сказав йому: "Дитя, ти завсёди со мною, і все моє – гэта твоє. А узвеселиться і узрадоваться треба було, що гэты брат твой мертвий був і ожив, пропадав і знайшовся". У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хочу бути самостійним, не вучите мене. Я вирос і сам веду, як мені поступати. Кольки разов ми чули такий вираз від наших дітей, кольки разов ми самі казали подобне нашим батькам. Сьогодні, брати і сестри, ми почули євангельську притчу о блудному сині. Історія блудного сина – це на самій справі самая звичайна історія многих сім'яв во усі часи і у різних народах. Господь Ісус Христос використовує цей сюжет, знайомий до болю кожному чоловіку з тим, каб у образах отця і синів передати глибокий духовний сенс. Таким чином, поводле приповісті, молодший син жадає отримати свою долю спадщини. «Дай мені належную мені частку майомості», каже він. Одна з вельми часто при читанні гэтай приповісті вислізгвае одна важная деталь. Молодший син просить свою частку спадщини. Однак, калі ж прийнято отримлівати спадщину? Ні грошовая патрымка, ні выдзялення сродкаў, а менавіта спадщина. Відавочна, що тільки у випадку смерті уладальніка майомості. І ось, звертаючися до свого батька, по отриманні спадщини син, по сутності, робить тоє, що махчима тільки у виніку смерті батьки. Його потребування одночасово нібито означає: Я хочу жить, хочу веселиться, а ты, старий, усе еще живешь. Мне надокучило чекать твоей смерти, нема больше сил тривать. Давай мне мою долю, нібито ти уже помер». Батька отдає молодшому сину його долю спадщини. І той, окрилений вседозволеністю, у імгненні помчався з дому батьки свого. Молодший син – егоїст. У гэтым і ёсць його основний грех. Ён любить себе і своє жарсті. Його жадання вольниці і спадщини – тільки спосіб догадзіць самому собі. Але як часто буває у житті, гэты юний ганарлівець сустракає компанію собі подобних марнатравов життя. Їх нічого не об'єдновує. Ні сяброўства, ні кахання, ні пошук істини, ні духовні пошуки. Одно у їх агульне – гарячий лад життя. І коли молодший син розточив майонтак свой, живучи розпусно, то, зрозуміло, застався ён один, нікого побач. Ніхто з сяброў не допомог йому і не підтримав його. Досягнувши крайньої ступені зневаги, ядучи разом со свиньями, блудний син, як каже писання, апритомнів. І після такого просвітлення уже каючи син розуміє, що треба вертатися додому, до батьки. Вертання блудного сина відбувається поступово, поетапно, спочатку усвідомлення, а затим рішучість вернутися. Нелегко було блудному сину прийняти рішення йти додому. Євангельські слова, які передають якби ягоною прямую промову, уявляють собою своєособливою самомотивацію. «Кольки найміта у батьки моєго з хлебом, а я помираю тут від голоду. Устану, пойду до батьки моєго». Больш за тоє, син, який розкаявся, нарихтовує промову, яку хоче вимовити перед своїм батьком. І коли він підходить додому, батька ще здалек його бачить і познає, і сам вибігає на зустрічу своєму блудному дитяті. Успомнім промову, яку нарихтовував для зустрічі з батьком блудний син. І ось зустріча відбулася, і син починає промовляти свою промову. Звернем увагу на вельми кранальну подробязність. Блудний син поспіває сказати тільки першу частку. «Я зграшив супроць неба і перед тобою, і вже не варто називатися сином твоїм, але не промовляє другу частку. Прийми мене у лік наймітов твоїх». Так відбувається не тому, що син забився гэта сказати, ці роздумався, але тому, що батька перебиває свого сина. У самим вертанні сина батька бачить його розкаяння і чудово розуміє, що і як відбувалося з його сином увесь гэты час його блуканню. Батька не чекає розгорнутої повинної говорки. Йому не потрібні промови, йому потрібен син. Слови у бок, навошта яны, коли і так усе відавочно. І менавіта батька бере на себе ініціативу примирення. Замест словов батька починає цілувати своє дитя. Гэтае вертанне равноценне у воскресенню з памерлых. Праз гэтую гісторыю Бог паказвае, як ён рэагуе на нашу свабоду выбару, як терпіць нашыя памылкі і адступленне, і галоўнае, як прымае, калі мы вырашаем вярнуцца да яго. Амінь.
Я увижу із да. голові одєну поведу к себе домой. Вот чужими странами шатався свиним кормом, не питався, як настав великий глад. Сам прийшов к отцу назад. Веселітесь, мої друзі, мої радості большой, що заблудший син вернувся, сам прийшов к отцу домой.
Православне богослов'я. Пропоную увазі шановних слухачів розважання інокині Васи Лариної відносно ролі канонів у сучасному житті православної церкви. Православні церкви, на мій погляд, на сучасному етапі розвитку знаходяться у глибокому еклезіологічному кризисі, який паралізує їх здольність до соборності, здольність збиратися у один собор. Основна причина цього тупіка – нібито застарелі церковні канони, які не дають відказів на сучасне питання, як шмат хто каже тепер, аналізуючи цю ситуацію. Принамсі, так це виглядає у випадку з самим проблемним питанням останніх років – питанням оспречуваємої канонічності української автокефалії. Вона стала своєособливим гордієвим вузлом для її критиків, які змагаються супроць української автокефалії, обопираючися на власне розуміння старожитних церковних канонів. У гэтым есе я мяркую, що тупік викликаны не канонами і навіть не їх старожитністю, а стратой бачення того, що таке канони, яка їх мета і як їх треба уживати чи не уживати. Термін «канон», який першопочатково означав «люби прами стрижень» або «лінійку», набив різні традиції у церковному уживанні, більшість з яких має на увазі правила або норма. Важно відзначити, що у візантійських канонічних кодексах, які зміщали як громадянське, так і церковне законодавство, правили, затверджені церковними соборами, завжди називалися канонами, у той час як законодавство, видадзене імператором, називалося законами. Таким чином, канон – це не закон. Гэтае адрозненне патрабуе новай інтэрпрэтацыі сёння, калі ў адсутнасць праваслаўнага імператара імперскія законы традыцыйных кананічных кодэксаў страцілі сваё практычнае значэнне, і праваслаўная царква надае поўную сілу толькі канонам. Таким чином, я рызыкну падумаць пра апошні тэрмін, у тым сэнсе, што ў вядомым гімне ці трапары, які спяваецца свяціцелю Мікалаю і іншым святым іерархам, мы называем правілам, каноном веры. Таким чином, тэрмін «канон» у гэтым кантэксце разумеецца як натхняльны, ідэальны прыклад, які варты для пераймання. У гэтым сэнсе канон веры святога іерарха безумоўна з'яўляецца нарматыўным для царквы у тым сэнсе, што вера, паводле якой ён жыў, з'яўляецца нязменнай і застаецца неад'емнай умовай для ўсіх членаў царквы, народа і іерархаў, якія павінны ўвасабляць гэтую веру ў якасці сваіх канонаў. Але наколькі на практыцы вернікі, у тым ліку і самыя іерархіі, жывуць паводле гэтага канону? Ситуация может быть вельми розная, у залежности от свободного волевыявления кожного христианина, его махчимостью, ситуаций и гэтак далей. Я пропоную поглядеть на церковные правила каноны, выдаденные або затвердженные соборами православной церквы, менавито у таким контексте, як на натхняльный приклад. Каноны – это не нейкая застылая форма, а гэта нормы, парады, прыклады, паводле якіх царква вымярае свае рашэнні і суды ў розныя часы і ў розных выпадках. Такім чынам, у адрозненні ад права, канон пакідае царкоўнай іерархіі пэўную свабоду інтэрпрэтаваць і прымяняць яго як прэцэдэнт.
Да в облака иду, и крок за кроком все ближе, взыходжу на гору. Вагон проблем и тяжкостей оттягивая назад, не передать его нияк, сам справиться я рад. Нічога не відаць паўсюль, сярэбраны туман. Ды кожная пылінка ў ім спявае цэлы гімн. І вось дзе радасць зразумеў, значыць я ў ім. Да той, хто здолеў занесці крыж на самую высокую гару. Прольется на землю и будет стукать кроплями у кожную семью. Закрый, схавай свой парасон, не статься кап сухим, бо ти можа без воды штосьці узрасти.
Гісторыя беларускага праваслаўя. Заснаванне літоўскай мітраполіі. Пасля таго, як Кіеўская Русь была заваёвана манголо-татарамі, месца знаходжання кіеўскага мітрапаліта было перанесена ва Уладзімір на Клязьме, а потым у Маскву. Праблема мітрапольнай прыналежнасці беларусаў Вялікага княства Літоўскага набыла асаблівае значэнне. Суверэнная дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, не магла спакойна глядзець на тое, як яе грамадзяне падпарадкоўваюцца маскоўскаму мітрапаліту, што фактычна азначала падпарадкаванне маскоўскаму княству, бо ў Маскве мітрапаліт, як правіла, ішоў за манархам і спрыяў рэалізацыі палітычных планаў маскоўскага князя. Натуральнае імкненне Вільні захаваць самастойнасць праваслаўных хрысціян на сваёй суверэннай тэрыторыі магло задаволіцца толькі стварэннем уласнай мітраполіі. Паводле некаторых запісаў, у Канстантынопальскім спісе архірэйскіх кафедраў свайго першага мітрапаліта нашая дзяржава мела, відаць, у 1300 годзе, у часы княжэння Віценя. Аднак, апроч адной узгадкі, болей ніякай інфармацыі пра гэта вядомыя крыніцы не данеслі. Толькі ў 1317 годзе намаганнямі Гедыміна ўтвараецца сталая асобная мітраполія ў Вялікім княстве, кафедра якой месцілася ў Наваградку. Вядома, што ў жніўні таго ж года беларускі мітрапаліт Феафіл браў удзел у пасяджэннях Канстантынопальскага сінода. Візантыйскім імператарам тады быў Андранік Палеолаг старэйшы, а канстантынопальскім патрыярхам Ян Гік. Першаму вядомаму мітрапаліту Вялікага княства Літоў падпарадкоўваліся епархіі Полацкая, Пінская і Тураўская. Аднак Масква не жадала страчваць манаполію на праваслаўных хрысціян Усходняй Еўропы і распачала барацьбу супраць асобнай кафедры ў Наваградку. У 1328 годзе маскоўскі мітрапаліт дасягнуў таго, што беларускія епіскапы мусілі падпарадкоўвацца маскоўскаму мітрапаліту Феагносту. Праз год Гедымін зноў здолеў пасадзіць свайго незалежнага мітрапаліта ў Наваградку. І зноў Масква пачала дамагацца ліквідацыі кафедры перад Канстантынопальскім патрыярхам. Альгерду давялося развязваць тую ж праблему, што і яго бацьку Гедыміну. Нанова ўтвараць асобную метраполію ў сваёй дзяржаве. Ён хацеў, каб кафедра месцілася ў Кіеве, даўным цэнтры праваслаўя. І хоць у 1352 годзе Канстантынопаль не зацвердзіў альгердавага кандыдата на кіеўскую кафедру, аддаўшы перавагу маскоўскаму метрапаліту Алексею, літоўская метраполія ўсё ж была адноўлена. Яе цэнтрам ізноў стаў Наваградак. Нашаму мітрапаліту Раману падпарадкоўваліся Полацкая і Тураўская, а потым і Галіцка-Валэнская епархіі. Не менш уважлівым да праблемы ўласнай мітраполіі быў вялікі князь літоўскі Вітаўт. Умацаваўшы сваё становішча на пасадзе вялікага князя, ён рабіў захады па нейтралізацыі ўплываў Масквы на праваслаўных вернікаў сваёй дзяржавы. У 1406 годзе з яго ініцыятывы епіскапамі вялікага княства літоўскага быў абраны на мітрапалічы пасад полацкі ўладыка Феадосій. Калі ж Канстантынопаль зацвердзіў мітрапалітам маскоўскага кандыдата Фоція, Вітаўт забараніў яму візітаваць епархіі сваёй дзяржавы. На з'ездзе духавенства і свецкай арыстакратыі ў Навагрудку ў 1415 годзе на мітрапалічы пасад вялікага княства літоўскага быў зноў абраны ўласны мітрапаліт Рыгор Цамблак. Аднак ён пратрымаўся недоўга, бо за ўплыву Масквы Канстантынопаль аддаў перавагу маскоўскаму Фоцію. Гэтак барацьба паміж Масквой і Вільняй вялася да 1458 года, пакуль асобная метраполія Вялікага княства Літоўскага не выдзелілася канчаткова. Сустрэча заўсёды дар. Дзякую нашаму небеснаму айцу за дар новай сустрэчы з вамі, дарагія слухачы крыначкі. І дзякую за вашую ўвагу. Няхай Гасподь сваю ласкаю адорыць вас радаснымі і плённымі сустрэчамі на гэтым тыдні. Чакаю нашых новых спатканняў у эфіры радыёпраграмы «Крыначка».